Bună dimineața, astăzi e luni 6 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme mai mult posomorâtă, totuși acum e soare și destul de cald, temperatura e de aproximativ 20 de grade în capitală, la prânz maximile vor urca până la 30, spre seară se va răcori ușor, minimile vor cobori până la 24 de grade Celsius. La Moscova începe summitul ruso-american care va dura 2 zile. La el va participa și președintele american Barack Obama. El va avea o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Dmitri Medvedev. Care sunt așteptările acestei reuniuni? Vom discuta după știri cu Nicolae Negru, editorialist la Jurnalul de Chișinău. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre chipul patriei. Ce lucruri neașteptate ne-a adus democrația, ne spune Dan Alexe în jurnalul său de corespondent. Valeriu Cațăr a căutat ca de obicei să afle ce scrie presa. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața!
Iar Lucian Ștefănescu este preocupat de muzică alta decât cea pe care o ascultăm de obicei, de regulă mulți dintre noi. Începem însă emisiunea cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Numai până mâine se mai pot înscrie la Comisia Electorală Centrală partide și candidați independenți pentru alegerile anticipate din 29 iulie. Președintele american Barack Obama începe o vizită la Moscova și în China, în regiunea Xinjiang. Autoritățile spun că situația este sub control după protestele de ieri în care au murit cel puțin 3 oameni. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată știrile cu mai multe informații. Mâine expiră termenul până la care mai pot fi înregistrate partide și candidați independenți pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie. Până acum, în cursa electorală, au fost înscrise 8 partide și un candidat independent. Termenul expiră mâine la ora 16. Partidul Liberal difuzează pe site-ul său de internet un film despre evenimentele din 7 aprilie din Chișinău, o înregistrare video care prezintă o perspectivă diferită a evenimentelor față de filmul Atac asupra Moldovei, difuzat pe mai multe canale de televiziune din Moldova. Vineri, vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ceruse drept la replică la televiziunile care au difuzat filmul Atac asupra Moldovei, pentru ca și opoziția să poată să își exprime punctul de vedere lor post-electorale din Moldova prezentate în acest film. Președintele Statelor Unite Barack Obama începe o vizită de 2 zile în Rusia. Pe agenda convorbirilor între președintele american și liderul de la Kremlin, Dmitri Medvedev, se află problema reducerii arsenalului nuclear ale celor două țări, situația din Afganistan și Iran. Într-un interviu publicat ieri de presa italiană, președintele rus a spus că statele Europa Centrală și de răsărit, dacă vor să se ajungă la o înțelegere cu Moscova în domeniul reducerii arsenalelor nucleare. În opinia Rusiei, cele două subiecte sunt legate. Washingtonul a anunțat că nu a luat încă o decizie finală în ceea ce privește apărarea antirachete din Europa, iar președintele Obama a declarat că nu există nicio legătură între cele două subiecte. Agenția oficială de știri a Chinei Comuniste, Xinhua, a anunțat că situația este sub control în provincia Xinjiang, unde ieri au avut loc ciocniri între forțele de ordine și protestatari. Potrivit sursei citate, 3 oameni au fost omorâți în violențe. Guvernul de la Beijing acuză grupuri de uiguri din exil pentru declanșarea protestelor. Uigurii doresc independența regiunii și acuză autoritățile centrale că nu le respectă drepturile religioase și culturale. În regiunea autonomă uigură din China trăiesc aproximativ 8 milioane de uiguri, majoritatea musulmani. Premierul socialist al Bulgariei, Serghei Stanișev, a felicitat opoziția de centru-dreapta pentru victoria în alegerile parlamentare de ieri, după ce au fost numărate în jur de 30% dintre voturi. Potrivit rezultatelor, la ieșirea de la urne, pe primul loc se plasează Partidul de centru-dreapta al primarului Sofiei, Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, cu în jur de 40%, iar pe locul 2, socialiștii premierului Stanișev cu 18%. Președinția suedeză a Uniunii Europene a condamnat execuțiile care au avut loc în Iran la acest sfârșit de săptămână. Este vorba de 20 de persoane acuzate pentru trafic de droguri. Cei 20 de oameni au fost spânzurați în public. Și voi încheia cu o știre din sport. Elvețianul Roger Federer a obținut ieri la Wimbledon o victorie spectaculoasă după un meci dramatic cu americanul Andy Roddick. Meciul a avut 5 seturi, iar setul decisiv a durat 95 de minute. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Așadar, la Moscova începe astăzi summitul ruso-american ce va dura 2 zile. După cum a anunțat Casa Albă, chestiunea nucleară și situația politică din Iran vor constitui subiectele de bază ale convorbirilor. Liderul de la Kremlin, Dmitri Medvedev, a declarat în ajun că Rusia este pregătită să-și consolideze relațiile cu Statele Unite după mai mulți ani de tensiuni. Noua administrație americană condusă de președintele Obama își manifestă voința de a schimba situația, a spus Medvedev. De când însă președintele Barack Obama a promis să relanseze relațiile cu Moscova, țările mai mici din vecinătatea Rusiei au început să se teamă că interesele lor naționale vor fi sacrificate de dragul armoniei dintre marile puteri, care este atmosfera în Ucraina și Georgia înaintea summitului ruso-american de la Moscova. O relatare pe această temă a corespondentului Europei Libere, Brian Whitmore, vă este prezentată de Mircea Țicudean.
Când Washingtonul și Moscova își zâmbesc pe vecinii Rusiei, îi apucă groaza. Așa spune o zicătoare, poate cam prea geopolitică, dar care descrie destul de bine așteptările ucrainiene și georgiene față de summitul ruso-american din capitala rusă. De unde această teamă? Ne explică Ghianodia, directorul Institutului de Cercetări Internaționale pentru Zona Caucazului, cu sediul la Tbilisi. Domnul Nodia spune că georgienii se tem de un posibil târg între ruși și americani. De pildă că Rusia va permite tranzitul armamentului american spre Afganistan dacă Statele Unite își reduc sprijinul pentru Georgia. Oficialii americani vecinoi au spus în repetate rânduri că Washingtonul nu recunoaște existența vreunor sfere de influență în fostul spațiu sovietic și că Georgia și Ucraina, care vor să adere la NATO, au dreptul să decidă singure din ce alianță vor să facă parte. Opoziția Kremlinului față de acest drept este prezentată ca demodată de Casa Albă. Cu câteva zile înaintea summitului din Rusia, chiar președintele Obama făcea aluzie la acest lucru, cerând Moscovei să nu se mai poarte cu Washingtonul ca pe vremea războiului rece. Temerile georgienilor și ucrainienilor că ar putea primi sprijin mai puțin de la Washington nu au temei, crede și Michael McFaul, directorul unui institut de studii rusești și euroasiatice din Statele Unite.
We're not going to reassure or give or trade, you know, anything with the Russians.
Domnul McFaul este sigur că Statele Unite nu o să promită Rusiei nimic în privința extinderii NATO și că pe această temă nu va fi niciun fel de târg sau compromis. Într-o demonstrație limpede că Washingtonul nu este pus pe târguri, vicepreședintele american Joe Biden ar urma să meargă la Kiev și la Tbilisi la scurt timp după summitul din Rusia. Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Yuri Șcerbac, nu crede nici el că președintele Obama va permite Rusiei să domine spațiul postsovietic, dar nu este nici pe deplin sigur de șansele Kievului de a adera de îndată la NATO.
В цьому контексті може бути відстрочка вступу до НАТО на 3-5 років для України.
Юрій Щербак ne-a spus că intrarea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică va fi probabil amânată cu 3 până la 5 ani. De aceea, spune fostul ambasador, este nevoie ca Ucraina să grăbească elaborarea unei noi strategii de securitate. Unii observatori atrag atenția că aderarea Georgiei și Ucrainei la NATO nu depinde însă doar de președintele Obama, ci și de guvernele de la Tbilisi și Kiev, și încă într-o măsură foarte mare. În ultima vreme, ambele candidate au proiectat imaginea unor țări instabile, în relații conflictuale sau potențial conflictuale cu vecinii și nesigure de opțiunea lor geopolitică, asta mai ales în cazul Ucrainei. Nicholas Gostev, analist al unui colegiu militar american, spune că președintele Obama nu are puterea unui Churchill sau Roosevelt de a împărți lumea în sfere de influență. El nu crede nici că Obama ar fi pus pe târguri cu rușii, dar nu exclude nici posibilitatea ca în marginea relației generale cu Rusia, Washingtonul să facă totuși anumite lucruri care nu o să fie neapărat pe placul Georgiei și al Ucrainei.
A fost Mircea Țicudean. Invitatul emisiunii noastre este Nicolae Negru, editorialist și analist politic la Jurnal de Chișinău. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, dumneavoastră cum credeți? Poate o eventuală încălzire a relațiilor dintre Rusia și Statele Unite încuraja ambițiile Moscovei în spațiul postsovietic?
Eu cred că poate încuraja, într-adevăr, dar depinde de gradul de încurajare. Nu cred că această încurajare o să meargă până într-atâta încât Statele Unite o să permită ca Rusia să dicteze în acest spațiu al fostei Uniuni Sovietice. Cred că, într-adevăr, s-ar putea ca intrarea Georgiei și Ucrainei în NATO să fie puțin amânată, să spunem așa, dar în niciun caz nu cred că NATO va renunța la extindere, așa cum cere, de exemplu, Rusia, care propune semnarea unui nou tratat de securitate în Europa, ca NATO să nu se mai extindă.
Domnule Negru, dar cât de importantă e Moldova în ecuația relațiilor dintre Moscova și Washington?
Desigur că importanța Republicii Moldova este mai mică decât, de exemplu, a Ucrainei sau a Georgiei și putem să dăm seama de ce este mai mică. Și, într-adevăr, despre Republica Moldova se vorbește mai puțin, dar să ne amintim totuși că reacția Statelor Unite la evenimentele din Republica Moldova a fost destul de principială, chiar dacă, de exemplu, Rusia a susținut, a sprijinit deschis și nu o singură dată acțiunile guvernării actuale. Statele Unite, pe de altă parte, a spus tranșant, de exemplu, că anumite îngrijorări ale opoziției legate de alegerile din 5 aprilie trebuie luate în serios, că trebuie cercetate, elucidate până la capăt evenimentele care au avut loc la 7 aprilie. Eu nu cred, de exemplu, că Statele Unite va ceda sau ne va lăsa, cum spun unii, pe mâna Rusiei în acest caz. Da, Rusia încearcă să-și facă jocurile aici în Republica Moldova. Trebuie să semnalăm o deosebire, de fapt, foarte mare în felul cum acționează Statele Unite și cum acționează Rusia, Moscova, care încearcă să sprijine în spațiul fostei Uniuni Sovietice regimurile similare ei, pe când Statele Unite sprijină democrație, sprijină anumite idealuri. Și modelul Statelor Unite este mult mai atrăgător, de exemplu, decât modelul Rusiei. În cazul ăsta, în acest context, desigur că nu poate fi vorba despre anumite cederi în atitudinea față de Republica Moldova.
Domnule Negru, bine, dar cum poate Moldova atunci contracara expansiunea Rusiei în spațiul post-sovietic, mai ales cea care se înregistrează în ultimul timp tot mai viguros, cel puțin la prima vedere, având în vedere că Rusia este relativ aproape în comparație cu Statele Unite.
Da, este o problemă, desigur. Iarăși, poate nouă ni s-a creat o falsă impresie că totul depinde de Statele Unite ale Americii și noi trebuie să așteptăm cum se vor rezolva relațiile din Statele Unite ale Americii și Rusia. Eu cred că rolul principal totuși aparține aici opiniei publice, aparține eforturilor noastre și dacă vor exista eforturi din partea noastră, evident că Statele Unite le vor sprijini. Dacă nu vor exista eforturi, atunci am putea să reproșăm Statelor Unite că nu ne acordă o atenție deosebită sau nu ne acordă suficient atenție. Totuși, asta trebuie să înțelegem, că Statele Unite nu poate face totul în locul nostru, dar nu e vorba de o tolerare. Există o anumită limită și pentru, să zicem așa, mijloacele Statelor Unite. Să ne amintim de pildă de situația din Georgia. Statele Unite nu au putut să meargă, și NATO, de asemenea, nu au putut să meargă la război cu Rusia din cauza Georgiei. Deci, contând pe ajutorul Statelor Unite, trebuie să ne facem și noi bine lecția și să ne dăm seama în ce spațiu trăim, în ce lume trăim și să ne dăm seama ce se întâmplă în lume la etapa actuală.
Domnule Negru, dar poate în general Moldova juca rolul unui actor independent în acest joc al marilor puteri, să devină, de exemplu, acea verigă de legătură dintre vest și est pe care o vrea, o pretindea, mai bine zis, președintele Vladimir Voronin?
Există o fabulă în legătură cu această încercare a Republicii Moldova de a juca un rol mai mare decât îl putem noi juca, despre broasca care a vrut să devină bou. Noi, rolul nostru nu poate să fie mare măcar și de aceea, fiindcă în spatele nostru există Ucraina. Și dacă De exemplu, între Ucraina și NATO, dacă se rezolvă anumite probleme în Ucraina, nu cred că mai contează eforturile Republicii Moldova. Noi trebuie să avem grijă ca... Noi trebuie să avem grijă să facem ceea ce trebuie să facem pentru a consolida democrația în Republica Moldova, orientările noastre pe care le declarăm europene să fie realizate, nu să rămână doar vorbi goale, așa cum se întâmplă până acum. Deci noi trebuie să facem, de noi depinde cel mai mult în cazul de față. Noi ne aflăm de fapt într-un fel de spațiu, nu-i zic al nimănui, să zicem așa, dar e un spațiu care nu este chiar atât de important pe cât cât credem noi.
Domnule Negru, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat pe marginea summitului rus-american de la Moscova cu editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău.
Electorala 2009 cu Valentina Ursu la Radio Europa Liberă.
La ora 14, Valentina Ursu vă invită la o nouă ediție a emisiunii Electorala 2009. O puteți asculta pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Univers FM, Albena din Taraclea și Jelan Noe de la Râbnița. De asemenea, nu uitați de concursul de fotografie organizat de Europa Liberă pe parcursul acestei luni, concurs cu tema Eu și votul meu. Autorii celor mai bune poze vor primi aparate de fotografia digitale. Mai multe informații aflați pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Este ora 7:17. Valeriu, presupun că ai doar timpul din gazetele locale.
Da, timpul lansează azi o presupunere gravă, dacă s-ar putea adeveri. Vladimir Voronin suferă de sindromul maniacal, afirmă în ediția de azi călugărul și scriitorul Savatie Baștovoi. Liderul comuniștilor îi bate la propriu pe miniștri pe care îi tratează ca pe subalternii lui, relatează Savatie Baștovoi, tăinuind ce-i drept numele celor pătimiți care ar fi recunoscut în biserică acest lucru. În consecință, Savatie Baștovoi cere ca înaintea alegerilor din 29 iulie Vladimir Voronin să fie supus unui control medical și scrie că dacă Voronin se va dovedi bolnav, e mai bine pentru el, va scăpa în acest fel de pușcărie. În alt context, azi, când se împlinesc 60 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor din perioada sovietică, timpul acuză guvernarea Voronin de continuare a politicii de genocid împotriva moldovenilor. Asta e tema principală a ediției, din care mai puteți afla de ce a fost huiduită ambasadoarea Republicii Moldova de moldovenii care se află în Irlanda. Găsiți de asemenea un interviu cu Anatol Plugaru, fost ministru al Securității Naționale, care constată că haosul constituțional actual este în mare măsură și o opera lui Marian Lupu, iar directorul ziarului Constantin Tănase publică un editorial prin care cere opoziției să anunțe mobilizare generală. Constantin Tănase admite că pericolul pierderii statalității Republicii Moldova există, numai că el, subliniază Tănase, acest pericol vine nu din partea opoziției, ci a echipei de guvernare în frunte cu Vladimir Voronin. Rostul lui Marian Lupu în tabăra opoziției, se mai arată convins directorul de la Timpul, este cel de a readuce comuniștii la guvernare. Lupu va bate palma cu Voronin, scrie Tănase, și pentru că a oprit războiul, va fi făcut președinte. Aici se va pune punct independenței și statalității moldovenești. Am citat.
Valeriu, dar ai avut timp, poate să te uiți și peste presa rusă să vezi ce scrie despre Moldova?
Da, și chiar dacă n-am găsit prea multe, am dat peste două analize cel puțin curioase. Astfel, cotidianul online Gazeta.ru publica zilele trecute un articol a cărui principală concluzie e că Voronin va câștiga cu siguranță după alegerile din Moldova, dar asta nu înseamnă că va rămâne aliatul Rusiei. Gazeta.ru constată că jurămintele făcute Moscovei de aliații săi din CSI în schimbul creditelor valorează tot mai puțin și reproșează Kremlinului politica externă deficitară, în opinia jurnaliștilor ruși, purtată în țările din fosta URSS. Un alt portal informativ rusesc, Pravda.ru, publica ieri un articol ce poate fi numit de-a dreptul elogios la adresa președintelui român Traian Băsescu. Pravda.ru îl califică pe Băsescu drept cel mai de succes politician din prima jumătate a anului 2009, în legătură cu succesele pe care le-a obținut la Curtea Internațională de Justiție, în disputa pentru insula Șerpilor cu Ucraina, precum și în legătură cu evenimentele din primăvară din Moldova.
Valeriu, mulțumesc! 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova. La ora 7 urmează acum știrile pe scurt. Oana, ai din nou legătura la Praga.
Președintele american Barack Obama începe o vizită de 2 zile la Moscova. În China, în regiunea Xinjiang, autoritățile comuniste spun că situația este sub control după protestele de ieri în care au murit cel puțin 3 oameni. În Bulgaria, partidul de centru-dreapta al primarului Sofii Boyko Borisov a câștigat alegerile parlamentare de ieri. Partidul socialist al premierului Serghei Stanishev s-a plasat pe locul 2. Premierul Stanishev a felicitat opoziția pentru victorie. Președintele izgonit de la putere din Honduras, Manuel Zelaya, nu a reușit ieri să se reîntoarcă în țară. Avionul în care se afla a fost împiedicat să aterizeze de armata guvernului interimar. Neputând să aterizeze în Honduras, avionul lui Zelaya a aterizat în Nicaragua. Și poliția din Afganistan a anunțat că 16 afgani care lucrau într-un proiect al Națiunilor Unite de deminare au fost răpiți în estul țării. Până acum nimeni nu și-a asumat acțiunea, dar în ultimul timp numărul persoanelor răpite de militanții talibani sau de bande de răufăcători a crescut în Afganistan. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Bună, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu că în Rusia a fost creată recent o comisie de stat pentru promovarea imaginii țării în străinătate. Am impresia că n-ar strica să aibă o comisie similară și Republica Moldova. Dacă o țară bine cunoscută și uriașă ca Rusia e preocupată de imaginea sa, de ce nu ar trebui să aibă o preocupare asemănătoare și mai micuța și necunoscută Moldova? În ciuda ambițiilor clasei politice autohtone, adevărul e că nu prea suntem vizibili, nu prea ne cunoaște lumea. Un prieten stabilit peste ocean mi-a povestit un caz comic și jenant deopotrivă. Omul a trimis un colet în Moldova care i s-a întors peste o lună pentru că în insulele Maldive, unde ajunsese din greșeală, destinatarul nu fusese găsit. Poștașii confundaseră Moldova cu insulele Maldive. De aceea zic că avem și noi nevoie de o comisie pentru promovarea imaginii țării pe alte meridiane. Din starte limpede că promovarea asta trebuie făcută cu surle și trâmbițe. Vocile scăzute nu sunt băgate în seamă. E nevoie și de niscaiva bani care, la rigoare, pot fi găsiți. Există însă o problemă. Ce promovăm? Cum să-i fascinăm pe străini? Ce să le arătăm? Cum să facem atrăgător chipul patriei? Mărturisesc că eu unul, dacă m-aș pomeni printr-un miracol într-o asemenea comisie, aș fi în mare dificultate. Dacă stau să mă gândesc mai bine, nu prea avem cu ce să ne lăudăm. Legumele și fructele noastre nu mai sunt căutate ca altădată. Mai mult, nu mai avem ce exporta și chiar importăm roșii din Turcia. Sau poate să încercăm să ademenim turiștii străini arătându-le cât de frumoasă e patria. Dar nu prea avem infrastructură turistică, iar drumurile sunt de-a dreptul lamentabile. E adevărat că o vreme eram considerați un bastion al democrației în spațiul post-sovietic. Dar acum, după evenimentele din 7 aprilie, mă tem că au apărut dubii în ceea ce privește aparența democratică a Moldovei. Unde mai pui că recent niște onegiști zgomotoși au declarat că în penitenciarele noastre există tortură. Cu ce, în definitiv, să ne lăudăm? Că doar nu o să începem a promova gastarbeiterii. Sincer să fiu, nu știu. Și la urma urmei, de ce ar trebui pe mine să mă preocupe chipul patriei într-o măsură mai mare decât pe guvernanți?
Să aflăm acum de la Dan Alexe ce lucruri neașteptate ne-a adus democrația.
Printre lucrurile neașteptate pe care ni le-a adus democrația, se numără și tatuajele. Desenele corporale care până nu demult erau asociate, în Est cel puțin, cu un comportament antisocial. În timpul blocului comunist, numai pușcăriașii și unii marinari aveau tatuaje. Astăzi însă, dacă ne uităm, dar fi și numai la polonezii de până în 35 de ani, vedem cum tatuajele s-au extins din Occident spre o întreagă franjă a populației tinere din Europa de Est. În Occident însă, în special în Nord, tatuajele sunt mult mai răspândite și de mult mai multă vreme, astfel încât nimeni nu se mai miră să vadă pensionari tatuați ca niște pirați, iar prin generația mai tânără, adolescente cu tatuaje care înainte erau asociate cu prostituția. Cu toate astea, rămăsese o parte a corpului, fața, care părea a fi la adăpost. La urma urmei, întreaga civilizație europeană s-a construit pe simbolica feței. Că lucrurile au rămas aici foarte complexe, s-a văzut în urmă cu câteva săptămâni într-un caz petrecut aici, în Belgia. Cazul a făcut ocolul planetei, într-atât pare neverosimil. El implică o cunoștință de-a mea, un tatuer franco-armean, pe nume Ruslan Tumanians, și o clientă de-a lui, o fată de 19 ani, pe nume Kimberly, care a mers acasă cu 56 de stele tatuate pe față și care, atunci când tatăl ei a urlat de oroare, a pretins că i-a ceruse numai 3 și că, în vreme ce tatuerul Ruslan îi le grava în piele, ea a adormit și s-a trezit cu 56. Acum va urma un proces, însă deja specialiștii subliniază cât de neverosimilă este versiunea fetei. Nu numai că e fizic imposibil ca cineva să adoarmă în vreme ce timp de o oră îi se forează pielea feței cu ace, dar oricine îl vede pe Ruslan înțelege că asta nu e posibil. Ruslan nu numai că e tatuat pe tot corpul și pe toată fața, dar chipul lui e străpuns de nenumărate cârlige, belciuge, tuburi și inele. Ruslan, de fapt, nu mai are față, ceea ce înseamnă că el nu mai corespunde codurilor civilizației noastre. Pentru un asemenea om, diferența între 3 și 56 de stele e doar o chestiune de timp. Amărâta de adolescență va pierde probabil procesul. Nu îți pui fața ca pe o pagină albă în mâinile unui om care trăiește potrivit unor coduri care nu au nimic în comun cu cotidianul nostru, indiferent că trăim în Est sau în Vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La microfonul Cean Ștefănescu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dicționar de Sunete Rare, astăzi primul album al trupei Cobblestone Jazz, 23 Seconds, lansat în octombrie 2007 la casa independentă de discuri de la Berlin, IK7, specializată în muzică electronică și faimoasă deja pe plan internațional, între altele pentru seria DJ Kicks, la care au lucrat între alții Crudă und Dovmeister, Thievery Corporation, Nightmare on Walks și Stereo MCs. Albumul Cobblestone Jazz, 23 Seconds, are două părți, prima cu piese înregistrate în studio, a doua prezintă aceleași piese interpretate în concert la Clubul Mondo din Madrid în mai 2007. Aceasta a doua parte face subiectul dicționarului de azi. Technoul minimal și live music, muzica interpretată în concert, sunt doi termeni care în mod tradițional nu se folosesc împreună, sau cel puțin asta spune Mark Spinella de la Spinner RPM. O afirmație care pe mine personal nu mă convinge absolut deloc și chiar Spinella recunoaște că ea în niciun caz nu se potrivește celor de la Cobblestone Jazz, Tiger Dula, Matthew Johnson și Daniel Tate, care sunt realmente o trupă ce cântă live pe scenă folosind diverse instrumente electronice. Cobblestone Jazz, așadar, în concert la Clubul Mondo din Madrid în mai 2007.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână reușit. Aici Radio Europa Liberă.